SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 20 ሓምለ 2026 ንሓደ ሰዓት ዘዳለና ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶርስ ኣይላንደርን ነዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ ሎሚ ንግሆ ብዓወት እስጳኛ ዋንጫ ዓለም 2026 ተዛዚሙሎ ብተኸታታሊ ነቲ ፀወታታት ዝምልከት ክንገብሮ ዝቐንና ፀብጻብን ትንታነን ግን ኣይዛዝምናየን ሎሚ እውን ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ንግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ምልስ ኢልና ከነዕልለሎም ኢና ድሕርቶም ውፅኢታት ተፈጢሮም ዘለዉ ነቕፌታት እውን ግብርታት መልስን ክንምልከት ኢና ናይ 2026 ቆጠራ ህዝቢ ሶልስ 11 ነሓሰ ክግበር እዩ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ነፍሲ ወከብ ሰብ ክቁፀር ኣለዎ ሓበሬታ ቆጠራ ህዝቢ ኣበይ ከም ንነብር ኣብ ቤትና ንጥቀመሉ ቋንቋታት ዘድልየና ሓገዝን ኣውስትራልያ ከም ህዝቢ ብኸመይ ትልወጥ ከም ዘለና ንምርዳእ ዘገልግል እዩ ነዚ ምልከት ትሕዝቶ ኣብ መንበር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ ልኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎ ኣርስታቶም ድማ ዘምስዕቡ ይርከብዎም ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ምትእስሳር ብዛዕባ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዛትየን መራሕ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራልን ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግዜ መግዚኦም ክብል ዶክተር ደብረፅን ተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣንጻር ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መሪሕ ሰልፊ ተኻይዱ ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት የቕርበልኩም ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም ስምምዕ ተኽሲ ካብ ዝፈርስ ንድሓር ንፈለማ እዋን ሰራዊት ኣሜሪካ ኣባላቱ ድሕሪ ምስኣኑ ኣሜሪካ ንተሄራን ብከቢድ ከም ትቐፅዓ ዋሽንግተን ኣጠንቂቓ ሰልፊ ጥምረት ነቲ መንግስቲ ብዛዕባ እስላሞፎብያ ወይ ፅላኣት ኣብ ልዕሊ እስልምና ኣብ ኣውስትራልያ ዝምልከት ዝቐረበ ፀብጻብ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ይምርምሮን ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝህበሉን ገሊጹ እስጳኛ ኣንጻር ኣርጀንቲና ብተወሳኺ ግዜ ሓንቲ ሽቶ ብምምዝጋብ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ፊፋ ተዓዋቲት ኮይና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳ ዜና ይኹም ክሰመፀናይኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ እቲ ሂማን ሄድላይን ተባሂሉ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ዴሪን ሂንች ኣብ መልበርን ብመንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሎሚ ክፋኑ እዩ ን10ታት ዓመታት ኣብ መደበር ሬድዮ መልበርን 3AW ከም ኣንጋዲ ሬድዮ ኮይኑ ብምስራሕ ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ጉሉፃትን ፀለውትን ድምፅታት ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ ሎሚ ቀትሪ ኣብ ፖርት መልበርን ኣብ ዝርከብ ናይ ቪክቶሪያ መንግስቲ ዘእንግዶ ናይ ቲምበር ያርድ ናይ ቀትሪ ቦታ ናይ ቀብሪ ቦታ ካብ ፖለቲካን መራኸቢ ብዙሓንን ዝመፁ ውርያት ሰባት ክሳተፍዎ ትፅቢት ይግበር ኣብ ዞባ ኣንደስ ናይ ፔሩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ምክሳቱ እንተወሓደ 5 ሰባት ሞይቶም ህልዋት ንምድላይ ንምድሓንን ዝግበር ፃዕሪ ካ ቀፂሉ ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ ኣብቲ 5.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 20 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ብውሕዱ 300 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ተገሊጹ ኣሎ ሃገራዊ ትካል ምክልኻል ሲቪል ፔሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዛጊት ድምር ናይቶም ዝጠፍኡ ሰባት ኣይተፈልጠን ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ ድማ ሓያሉ ህንፃታት ፈሪሱ ቅርፃዊ ጉድኣት ወሪድዎ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናትን ገዳማትን እውን ሓደጋ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ስምምዕ ተኽሲ ካብ ዝፈርስ ንድሓር ንፈለማ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣባላቱ ድሕሪ ምስ ኣኑ ኣሜሪካ ንተሄራን ብከቢድ ከም ትቐፅዓ ዋሽንግተን ኣብ ዝትገልፀሉ ዘላ እዋን ኢራንን ኣሜሪካን ብሚሳይላትን ነፈርትን ይታኸስ ኣለዋ ኣብ ኢራን ንተኸታታሊ 8 ለይትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክግበር ድሕሪ ምቕናይ ክልተ ኣባላት ሰራዊታ ከም ዝሞቱ ካልእ ከዓ ጠፊኡ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ኣላ ኢራን ኣብ ክውየት ንዝርከባ ክልተ መደበራት ኣሜሪካ ሕነ ናይቲ ኣሜሪካ ብመጓዓዝያን ትሕቲ ቅርፃን መደባት እንተላይ ኣብ ትሕቲ መደበር ኒኮሎሳ መመንጨው ፀዓቲ ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንምፍዳይ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ምግባራ ገሊፀ ኣላ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ህፃናት ብዝተማጣጠነ መግቢ ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ህሰዩ ከም ዘለዉ ናይቲ ከባቢ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሓገዝን ሓቢሮም። እቲ ጠንቂ ድማ ኩናት ኢራን ዘምፅኦ ሳዕብየን ምዃኑ ተፈሊጡ። ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ዞባታት ዓለም ዝኾነት ሰሜናዊ ናይጀርያ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ከቢድ ቀልውላዊ ፀቕጢ እውን ኣጋጢሙ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብፍላይ ከዓ ህፃናት ሕፅረት ውሕስነት መግቢ ተጋዲዱሎ። ኣካያዲት ስራሕ ዩኒሴፍ ካትሪን ራይስል እቲ ፀገም ኣብ ናይጀርያ ጥራይ ከም ዘይከውን ገሊጻ።
We're already estimating that between 18 and 23 million children will be pushed into poverty. Right, so that's a short-term, immediate consequence.
ካብ 18 ክሳብ 23 ሚሊዮን ህፃናት ናብ ድኽነት ክሽመሙ እዮም ኢልና ድሮ ገሚትና ኣለና። ስለዚ እዚ ናይ ሓፂር እዋን ሳዕብየን ናይቲ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝያዳ ቆልዑ ብድሆ ክኾኖም እዩ ግጠሚዩ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ዘድልዮም ቀረብ ኣይክረኽቡን ዓቕሚ ምክልኻሎም እውን ክሓፅር እዩ። ስለዚ ብርግፅ ክፀልዎም እዩ። ንቆልዑ ናይ ነዊሕ እዋን ፀገም ድማ ክቕንፅቡን ምዕባሊኦም እውን ክድረት እዩ ኢላ። እቲ ፀብጻብ እንተወሓደ 80% ኣብ ኣፍሪቃን ኤሽያን ከም ዝኸውን የጠንቀቕ። ወሃቢ ቃል ሰልፊ ተቃዋሚ ጆኖ ዱናም ሰልፊ ጥምረት ነቲ መንግስቲ ብዛዕባ እስላሞፎብያ ወይ ፅላኣት ኣብ ልዕሊ እስልምና ብኣውስትራልያ ዝምልከት ዝቐረበ ፀብጻብ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ይምርምሮን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ምላሽ ከም ዝህበሉን ኣፍሊጡ። መንግስቲ ለበር ነቲ ንእስላሞፎብያ ንምቅላስ በቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝቐረበ ፀብጻብ ወግዓ ምላሽ ከም ዝህበሉ ትማሊ ኣፍሊጡ እዩ። ካብቲ ቅድሚ 10 ወርሒ ልኡኽ ኢፍታብ ማሊክ ዘቕረቦ 54 ኢማመታት 35 ተቐባልነት ክረክብ ክኢል እዩ። ሚስተር ማሊክ እቲ ጉዕዞ ሕጂ እዩ ዝጅምር ዘሎ ይብል።
To tackle Islamophobia at its roots, we must address the challenging questions.
እስላሞፎብያ ካብ መሰረቱ ንምቅላስ ነዚ በዳይ ሕቶታት እዚ መልሲ ክረክብ ኣሎ። እዚ ድማ ንኣመንቲ ምስልምና ኣውስትራልያውያን ተሪርን ዘይቀየርን ሕጋዊ ሓለዋ ክህሉ ተወሳኺ ሃገራዊ መርመራ እስላሞፎብያ ወይ ፅላት ምስልምና ንማሕበራዊ ትካላውን ቅርፃውን ጠንቅታት ዝድህስ ስጉምቲ ምውሳድ ዘጠቓልል እዩ። እቲ ዛዕበየ ካብቲ ፀብጻብ ናይ መንግስቲ ዝጎደለ ዝመስል ምሕፅንታታት ምስ ፀረ ግብረ ሽበራን ዓሌታዊ ኣለዎን ዝተሓሓዝ እማመታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዝሕግታት እዚ ኣብቲ ካብ ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ዝውሃብ ግቡእ ምክሪ ከም ዝምርኮስ ኣፍሊጡ እዩ። ኣባላት ካቢነ እስራኤል ምስ ኣማኢት እስራኤላውያን ሓቢሮም ናብ ዶብ ቃዛ ብምምራሽ ኣብታ ወሽመጥ ሰፈራታት ኣይሁድ ክጅመር ፀዊዖም። ቅድሚ ቲ ሰፈራ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንብምሉእ ዙርያ ቃዛ ዕፁው ወታደራዊ ዞባ ክኸውን ኣውጁ ነይሩ እዩ። ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ ሰራዊት እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ እንተወሓደ 600,000 ካብ ናይ ቃዛ ሰብ ቦታታት ይቆፃፀሩ ኣለዉ። ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ናይ ዓለም ምለኻዊ ሓገዝ ኣብ ዝተደኮና ቦታታት ድንኳን ይነብር ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣቀዲሙ እስራኤል ን70% ቃዛ ክትቆፃፀሮ ከም ዝደሊ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ደኒላ ዌስ ዋና ፀሓፊት ናይቲ ምረሻ ዝወደበ ናሽናል ሰትልመንት ሙቭመንት እያ።
The march here is joining an effort of more than 2 years
ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ነቶም መንግስቲ ዝደልዮን ዝሰማዓሉን ብቕፅበት ኣብዚ ዝሰፍሩ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ንምትግባር እዩ። ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐፀለ ፃዕሪ እዩ ተኻይድሉ። ሕጂ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካተዝ 4 ግዜ ብወግዒ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዶባት ፀጥታን ሰፈርን ዘጣመረ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ክምስረት ኣውጅ ኣሎ። ኣብ ቃዛ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን። ልዕሊ 700,000 እስራኤላውያን ኣብቲ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራባዊ ባንክ ከምኡና ብምብራቅ ኢየሩሳሌም ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዌስት ባንክ ዝርከብ ሰፈራታት እስራኤል ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ሓድሽ መፅናዕቲ ድምፂ ህዝቢ ወይ ኒውስ ፖል ከም ዝሕብሮ ሰልፊ ዋን ኔሽን ድምፂ ብምውሳኽ ተቐባልነቱ ማዕረ ሰልፊ ለበር ኮይኑ ናይ ሰልፊ ለበር ቀዳማይ ድምፂ ተዓዊቱ መንግስቲ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ኣብቲ ዝተሓተ ነጥቢ በፂሑሎ። ክልቲኦም ሰልፍታት ብማዕረ 300,000 ደገፍ ከም ዝረኸቡ እቲ መፅናዕቲ ይሕብር። እቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጣ ዘ ኣውስትራልያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ሴነተር ሃንሰን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እትገብሮ ዘላ ዑደት ኣርእስተ ዜና ኮይናትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ እቲ መፅናዕቲ ተገይሩ። ሚኒስተር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ታንያ ብሊበርስክ ንቻነል 7 ከም ዝገለጸቶ ፖሊሲታት መራሒት ዋን ኔሽን ንገምጋም ኣውስትራልያውያን ኣይድግፍን እዩ ኢላ
For 10 years she's been criticizing paid parental leave and now she pretends she supports
it. ንዓሰርተ ዓመታት ዘኣክል ንናይ ወሊድ ዕረፍቲ ዝኽፈል ክትነቅፍ ያ ጸኒያ ሕጂ ድማ ከምቲ ድግፎ ክትመስል ትደልላ ብትኽክል ኣውስትራልያውያን ሰራሕተኛታት ሰነፋት እዮም ካብ ውሑድ ክትከፍሎም ክሰጎም እዩ ዝግባእ ዝበለቶ ውን ምዝጉብ እዩ ሰልፊ ጥምረት ቁርብ ምምሕያሽ ኣርእዩ ተቐባልነቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ 17 ሚእታዊ ናብ 19 ሚእታዊ ክቢል ኣሎ ናብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ምስ ንሰግር ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ስጳኛ ኣንጻር ኣርጀንቲና ብተወሳኺ ግዜ ሓንቲ ሽቶ ብምዝጋብ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ተዓዋቲት ወይ ሻምፒዮን ኮይና ዊልያምስ ካብ ፖሮ ዝተቐበላ ኩዕሶ ኣብ መርበብ ሰኩዒዋ እዚ ውድድር እዚ ካብቲ ኣብ 1930 ተጀመረሉ ኣትሒዙ ክልተ ቋንቋ ስጳኛ ዝዛረቡ ክልተ ጋንታታት ክዛዘም ናይ መጀመርታ እዩ እዚ ዓወት ንስጳኛ መበል 38 ተኸታታሊ ናይ ዓወት ግጥም ይኮይኑላ ኣብ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ምስ ንሰግር ኣብ ፐርዝ ሎማዓንቲ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 18 ኣብ መልበርን እውን ዝበዝሐ ሰዓታት ናይ ፀሓይ መዓልቲ ክኸውን ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 16 ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 58 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደድልና ፀብጻብ እዩ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ኣቕሪብልና ኣሎ ፀጋይ ክንፈ ሒዝዎ ኣሎ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታትኩም ክነቐድም ኤርትራን ኣሜሪካን ኣድማዕ ዘተ ከም ዘካየዳ ላዕለዋይ ኣማኻር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ናብ ብዛዕባ ፀጥታ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘትየን መራሒ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣብ መንጎ መራሒ ትግራይን ፌደራልን ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግዜ መግዚ እዮም ክብል ዶክተር ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ኣብቲ ክልል ናይ መኸተም ድላዋት ሓይሉ ከም ዝቕፅል እውን ኣፍሊጡሎ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቓል ኣንጻር ንትግራይ ዘመሓደር ዘሎ መሪሕነት ሰልፊ ተኻይዱ ዝብሉ ነሳዕ ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራን ኣሜሪካን ኣድማዕ ዘተ ከም ዘካየዳ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሳድ ብሉስ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ መስ ምንስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስመን ሳልሕ ብዛዕባ ክልተኣዊ ዝምናታት ኣሜሪካን ኤርትራን ጽቡቕን ኣድማዕን ዘተ ኣካይድና ኢሉ ነቲ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸን መብዛሕትኡ ግዜ ብድሆታት ዝመልኦን ምንቅስቓሳት ብምግንዛብ ሽርክነትና ንምጥንኻርን ኣብ ዓውድታት ንግዲ ዞባዊ ቕጠባዊ ልምዓትን ፀጥታ ንምትሕባርና ንምስፋሕ ዘለዉ ዕድላት ዳሲስና ክብል ውሉ ኣገንዚቡሎ ሓበራዊ ፃዕርታት ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዞባዊ ግጭታት ምፍታሕን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ነባሪ ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ንምስፋን ብሃናፅ መገዲ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣስሚርናሉ ክብል እውን እቲ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ገሊጹሎ ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ምትእስሳርን ብዛዕባ ፀጥታ ቅርኒ ኣፍሪካን ዘተ ኣካይደን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብድልዓጢ ኣብ ዝርጎ ሓበሬታ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምብራኽ ዝዓለመ ዘተ ምስ ኤርትራዊ መዘኑ ዑስማን ሳልሕ ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማል ዓብዱልሰላም ዓብዲ ዓሊን ንምትእሳር ክልተኣዊ ዝምናታት ዘተኩረ በበይኑ ዘተታት ብሰንበት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ከም መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ እቲ ምስ ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተገብረ ዘተ ምትካላት ንምውሃድ ከምኡውን ብዛዕባ እዋናዊ ምዕባለታት ቅርን ኣፍሪካ ንምያጥ ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ዘተታት ዝካየድ ዘሎ ግብፂ ንፀጥታን ምርጋእን ቅርን ኣፍሪካ ከም ቀጥታዊ መቐፀልታ ናይ ግዛእ ርሳ ሃገራዊ ፀጥታ ገይራ ብዝተዓፃፀፈ መገዲ ኣብ ትገልፀሉ ዘሎ እዋን እዩ ካይሮ ዘይምርጋዕ ዝዋቅርን ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስመራቱን ንስትራቴጂካዊ ሃገራውነት ፀጥታ ግብፂ ቀጥታዊ ፅለዋ ከም ዘለዎ ደጋጊማ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግብፂ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰሙን ብ17 ሓምለ ዝተገብረ ምስ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ኣስመራ ካብ ዝገበሩ ርክብ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ክልታዊ ምትእስሳርን ምዕባለታት ሱዳን ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ዘተይ ገሊፆም እዮም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀለ ብዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምዕባለታት ሱዳን ከምኡውን ክልቲኦም ወገና ዘገድሱ ዘባዊ ዓለምለኻዊ ጉዳያት ምዝርራቦም ኣመልኪቱ እዩ። ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ከም ዝነፀሮ ድማ ዑደት ናይቲ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ኣልቡርሃን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ዘሎ ሓበራዊ ምትሕጋዝ ዘደንፍዕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ካይሮን ኣስመራን ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ንሓይልታት ዕጡቕ ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ክድግፋ ከም ዝፀንሐ ዝንገር። ግብፅን ኤርትራን እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ጉዳይ ቅርኒ ኣፍሪካ ፀጥታ ባሕርን ምሕደራ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎን ስትራቴጂካዊ ውህደት ኣሕየለን ከም ስራሕ ገልፃ ፀኒሐን እየን። እዚ ናይ ሰንበት ላዕለዋይ ደረጃ ርክቡ ድማ ድሕርቲ ብ10 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ግብፃዊ ዓብድልዓጢንን ኤርትራዊ ዑስማንን ዝተካየደ ዘተሰዕበ ኮይኑ ካይሮ ኣብ ምዕባለታት ቅርኒ ኣፍሪካ ዝሰፍሐ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቆላሕታ ዘጉልሕ እዩ። ግብፂ ምስ ሶማል እውን ኣብ ዓውዲ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ወደባትን ምትሕዋር ንምሕያል ዝዓለመ ናይ ምርዳእ ሰነድ ዝሓለፈ ሰሙን ፈሪማ እያ። እዚ ስጉምቲ ዝመፀ ካይሮ ምስ ኤርትራ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ምትእሳር ወደባት ቀይሕ ባሕርን ስምምዕ ካብ እትፍርም ድሕሪ ሒደት ሰሙናት እዩ። ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ፀጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይቶም ገማግም ባሕሪ ዘለዎም ሃገራት ጥራሕ ፍሉይ ሓላፍነት እዩ ዝብል መርገፂ ዘፅደቃ ኮይነን እዚ ድማ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ውሳነ እስትራቴጂካዊ መፃኢ እቲ ናይ ማይ መስመር ዘለዎን ተራ ዘጉልሕ እዩ። እዚ ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ዘባዊ ምትእሳር ካብ ኢትዮጵያ ከቢድ ትኩረት ዝወሃቦ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ግንቦት ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንግብፂ ናይ ምኽባብ እስትራቴጂ ትኽተል ከም ዘላን ኣዲስ ኣበባ ሉኣላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ሃገራዊ ረብሓ ካብ እተልዕሎ ንድሓር ንኢትዮጵያ ንምድኻም ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ሓይሉ ከም ዝቐፀለን ከሲሱ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቱ ብሰላማውን ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣብ ሰሙኑን ገሊጹ እዩ። ኤርትራን ሶማልን ብወገነን ነዚ ብናህሪ ዝግበር ዘሎ ሕቶን ምንቅስቃስን ንባሕሪ ከም ፀረ ሉኣላውነትን ገይረን ከቕርብኦ ፀኒሐን እየን። ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራልን ዝግበሩ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግዜ መግዚእዮም ክብል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ። ኣብቲ ክልል ናይ መኸተ ምድላዋት ሓይሉ ከም ዝቕፅሉን ኣፍሊጡ ኣሎ። ህልውናን ብሄራዊ ክብርን ንምምላስ ሉኣላውነት ትግራይ ንምርግጋፅ መንግስቲ ብልፅግና ፈፂሙ ባህጊ የብሉን ክብል እውን እቲ ንመሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ኣልዩ ፕረዚደንት ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ዝተገልፀ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ዝተጀመረሉ መድረኽ እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መቐለ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ንምፅናትን ተላዒሉሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ተወዲቡ እናተቓለሰ ጸላት እናሰዕረ እምበር ርእሶ ድኒኑ ተረጊጹ ዘይነብር ንኻልኦትን ከምኡ ዘይምነን እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ ብዙሕ ተስፋ ዝተገብረሉ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይካ ተኽሲ ጠጦ ምባል ከምቲ መሰረት እቲ ውዕል ክፍፅም ኣይከኣለን፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ጥሕሰት ተፈፂሙ ብዕፅዋን ክባን ኩሉ ክንስእ እናተገበረ እዩ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ተመዛበልቲ ዘይምምላስ መሃያን ነዳድን ምኽልካል ብሰራዊት ምኽባብ ለይትን ቀትርን ድሮን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዕላማን ተግባርን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እዩ ዝበለ ኮይኑ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ምምላስ ባህጊ የብሉን ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ብተደጋጋሚ ዲፕሎማስኛታት ዝለኣኹ ዘለዉ እውን ግዜ መግዚኢ ከም ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቡ ኣሎ። ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት መደራደሪ እዩ ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ፀገማት ንምፍታሕ ብሕወሓት ንዓመታት ዝተፃሓፈ ደብዳበ ዝምልስ ኣካል ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምሕባር ሕጂ ሰራዊት ምሕያል እንትጅምር ኩሎም ክረኽቡና ጀሚሮም ኢሉ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካን ካልኦት ናብ ትግራይ ምምፃእ ከም ጀመሩ ንኣብነት እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ግን ግዜ መዕደጊ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ኣብ ትግራይ ግዱድ ወተሃደራዊ ግፋእ ከም ዘሎን ካብ ወለድን ተጣበቂ ሰብኣዊ መሰላትን ተሪር ተቃውሞ ይቐበሉን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መኸተ ኩሎ መዳዩ ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግን ንትግራይ ዘድሕን ዕጥቂ መኸተ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ብኣዋጅ ከም ዝፀደቐ እዩ ኣረጋጊፁ። ካብ ደብዳብ ነፋሪትን ድሮንን ንምክልኻል ንምምካት ኩሉ ነቂሑ ኣሰላልፋ ጸላኢ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣካል መኸተ ክኸውን ይግባእ እውን ክብል እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ፀዊዑ ዘሎ። እቲ ዶክተር ወሲኹ ጸላኢ ንምጥፋእ በይንና ይኮና ንምክት ዘለና ናይ ሓባር ጸላኢ ንምጥፋእ ክባን ዕፅዋን ንምፍንፃሕ መሓዙት ኣለውና ኢሉ ኣሎ። በዓል መን ምዃኖም ቶም መሓዙት ግን ኣይጠቐሰን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቃል ኣንጻር ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መሪሕነት ሰልፊ ተኻይዱ። ቤት ምክሪ ሰላም ንለውጥን ዝተሰመዮ ምትእኻብ ኣንጻር ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኣካል ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀውዑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብዚ ሳልስቲ ተኻይዱ ኣሎ። እቲ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቃል ዝተኻይደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብኡ ተረኺቡ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዘስምዖ መደረ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምንፃል ዝሓንፀፆ ስልቲ ፈሲሉ ክብል ተዛሪቡኣሎ። ኣቶ ጌታቸው መልእኽቱ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ጭቆናን ዓፈናን ብምኹናን መንእሰያት ትግራይ ነቲ ብሕወሓት ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት ክቃወሞ እዩ ፀዊዕ ዘሎ። ሕወሓት ፅምዶ ብዝብል ስም ዝጀመሮ ስልቲ ንሃገር ዘፍርስ ምዃኑ ብምግላፅ ንህዝቢ ትግራይ ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርሓቅ ዝግበር ዘለዎ ስራሕ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝፈቱ እዩ ምስ ፌደራዊ መንግስቲ እውን ጠጠው ይበል ዝበለ ኣቶ ጌታቸው እቲ ህዝቢ ተወዲቡ ነዚ ጉጅለ ክቃለሶ ከም ዘለዎምን ኣመልኪቱ። መወዳእታ ውዕል ፕሪቶርያ ንክትግበር ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ከም ዝግባእ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ መንእሰያት ነቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክብል ዝፀውዖ ህወሓት ምጥፋእ ብሓባር ክሰርሑ እዩ ፀዊዕ ዘሎ። በንጻሩ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትግራይ ድማ ነቲ ሰልፊ ኣንጻር ሃገራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ እዩ፣ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተዳለወ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ እዩ ክብል እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮኒንዎ ዘሎ። እቲ ቢሮ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ሓዱሽ ኩናት ንምውላዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ሰልፊ ድማ ነዚ ዕላማ ንምፍፃም ዝተኣለመ ሸርሒ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ውሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ሚካኤል ስገዶም ብወገኑ እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ንምቕፃልን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይመለሱ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ እዩ ኢልዎ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝሓለፉ ሰሉስን ረቡዕን ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ኣካይዱ ናብ ፍጻሙኡ ገጹ ኣቕኒዑ ይርከብ። ሰሉስ ስፔንን ፈረንሳን ኣብ ዘካየዱ ቀዳማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ናይዚ ዋንጫ ዓለም ስፔን ብዘተኣማምን ክበሃል ዝከኣል 2-2 ተዓዊታ። ሽቶታታ ድማ ሚኬል ኦያ ዛባልን ፔድሮ ፖሮን ኣመዝጊቦመን። ረቡዕ ኣርጀንቲናን እንግሊዝን ኣብ ዘካየዶ እቲ ካልኣይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ እንግሊዝ ካልኣይ ክፋል ነዊሕ ከይከደ ብኣንቶኒ ጎርደን ኣቢሎም ብዘመዝገብዋ ሽቶ ክመርሑ እንተዋዕሉካ ግጥም ክዛዘም 5 ደቂቕ ምስ ተረፎ ብኤንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ድማ ተቐይሩ ብዝኣተወ ሎታሮ ማርቲነዝ ኣቢሎም ኣርጀንቲና ተኣምራታዊ ዓወት ኣመዝጊቦም። መሲ ሒዝካ እንታይ ከይሰኣን ከም ዝበሃል መሲ ኣብ 2 ሽቶታት ነቲ ዕድል ዝፈጠረ ወይ ዝሓገዘ ወይ ኣሲስት ዝገበረ ነይሩ። ሎም እምበኣር ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኮይና ነዞም ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ምልስ ኢልና ከነዕልለሎም ኢና። ድሕሪቶም ውፅኢታት ተፈጢሮም ዘለዉ ነቐፌታታትን ግብረ መልስታት እውን ክንምልከት ኢና። ነጋ ደጊምና ስለ ዝተራኸብና የመስግነካ እሞ እስኪ ብሓፈሽኡ ንባብካ ኣብዚዮም ግጥማት ከመይ እዩ? ምስቲ ትፅቢታትካ ዝነበረኸ እቶም ውፅኢታት ከመይ ከይዶም?
ኣነ እውን የመስግን ንዓኻ ንሬድዮ ኤስቢኤስ ከምኡውን ንክቡራት ተኻተልቲ እዚ መስመር ብልቢ የመስግን። ከም ዝበልካ እንታይ መሲሊ እኳ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ኣነ ሓቂ ዘረባ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክትበፅሕ ኢለ ግምት ኣይነበረንን። ካብ መጀመርያ ብዙሕ ትዕዝብታትን ደስ ዘይብል ኣካይዳ ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ተዕዘብኩሉ ነይሩ። እተን ሰለስተ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ፣ ስፔን፣ ኣርጀንቲና ዝተፀበ ኮይኑ ነይረን። ናይ እንግሊዝ ደጋጊምና ገሊፅና ኢና ኣብ መራርፅታት ፀዋቲ ፀገም ነይሩ እዩ። ኣብ ኣሰላልፋ፣ ኣብቲ ታክቲካል ዲሲፕሊን፣ እቲ ስልጣን ዝኽተሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምድብ ፀወታ ደስ ዝብል ኣይነበረን። ዳሕራይ ግን ቁሩብቲ ሃገራዊት ጋንታ ክትውለድ ጀሚራ ኣብ መስርሕ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሲኣ መስርሕ ንዳ ተወለደ ኮይኑ ሳዚ ፅቡቅ ኢካ ትብሎ እንዳበሰለ ቅርፂ እንዳሓዘ ናቱ መንነት ናቱ ኣይደንቲቲ እንዳሓዘ ስለ ዝመፅእ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ሂወት ዝብለካ ዳሓን ኢልና ግን ኣብቲ ውሽጢካ ተመሊሱ ካልእ ነገራት ትርኢ ነርካ። ብዝኾነ ካብ ትፅቢተ ወፃኢ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ምብፅሓ ኣይተፀበኳ ነረ ካልኦት ተፀበየ ነረ። ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ፀወታ ፈረንሳ ካብ ትፅቢተ ወፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ትፅቢት ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ወፃኢ ብዝሕፍር መልክዑ ብስፔን ብኩሉ ኣብ ኩሉ ኮሪደር እያ ተበሊፃ ኣብ ኩሉ መስመር ኣብ ኩሉ ንሕንፃ ናይተን ሜዳ ተበሊፃ 2-0 ተሳዒራ ንዋንጫ ካብ ምዕላፍ ትኩለፍ ከላ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሓቂ ዘይተኣማመነሉ ፕሬዲክት ገብሮ ዘይትኽእል ምኳኑ ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና። ግን ንሕና ሰባት ርሳዕ ስለዝኮና ከምዚ ክጋጥም ከለኹም ናይ ፈረንሳ ከዓ ትግረም። እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ እቲ ፀገም ኣሰልጣኒ ተሳዒሩ ኣነ ትልዕሊ ሰልጣኒ ካብ ነዊሕ ዓመት ተፀዋታይ ከሎ ትሒዘ ስለዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ኣድናቀት ነሩኒ ካብ ማርቴ ጀሚር ካብ 1992 ቻምፒዮንስ ኮስዶ ከለዉ ንሱ ነይሩ እዩ ምስ በዓል ሩዲ ቮለር ገለበሎ። ድሒሩ ግን ኣብቲ ናይ 1998 ዋንጫ ዓለም ትወስድ ከላ ኤውሮፓ ትወስድ ከላ ዝሓለፎም ሳካልዕልኒያ ነርና ኣዝዩ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰልጣን እዩ። ከመ ሰልጣን እውን ተንቆ ሰልጣን እዩ። ሰለስተ ግዜ ኣከታትልን ፍርቂ ፍፃመ ዝበፅሐ ኣሰልጣኒ እዩ ሓደ ግዜ ዋንጫ በሊ እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ፋይናሊስት ኮይኑ ተሳዒሩ እዩ ትማሊ ከዓ ንስፔን ብቀሊሉ ክስዕራ እዩ ዝብል ግምት ነርኒ ንሱ እዩ ተሳዒሩ ንሱ ንሕ ተሳዒሩ ከዓ ተፃወት ተሳዒሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ኣብ ምጥቃስ ድሊ መሰኒ እስፓኛ ናይ ባሓቂ እቲ ዲስፕሊናቶም መወዳደርቲ የብሉን ከመይ መሲሉ ከዓ እቲ መስበር ምክልኻሎም ሕጂ ብወዲ 19 ዓመት ኩባርሲ እዩ ዝምርሕ እጂ ኣነ ንድዕ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝከታተል ማለት ሙሉ ዕድመይ ተኸታቲል እዮ ሞ ወዲ 19 ዓመት መስበር ምክልኻል ክመርሕ ነ ጋጥመን መልባሽ ብገለ ዝሓለፈኒ ወይ ዝርሳዕ ክዎ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝድነቕ እዩ ሕጂ ነዚ ፈሊጡ እዚ ሰልጣን ዘደላኮ እንተ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ሓደጋ ክፈጥራ ዝኽእል ኣቁዓሳሱ ናብ ሸቶ ክከዳ ዝኽእል ኣቁዓሱ ነቲ መስበር ምክልኻል ክርብሾ ወይ ከዓ ከቃልዑ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎ ኣብ መስመር ምክልኻል ኩዓሳሱ ኣብኡ ከም ዝተርፋ ይገይሩ ነዚ ንምግባር ከዓ እንታይ ክልተ ዓይነት ሲስተም ይጥቀም ነይሩ ትራንጉላር ኤን ዳያመንድ ሸ ይጥቀም ነሩ እዚ ሕጂ ምስ ፈረንሳ እንታይ ገይሩ ሰለስተ ተፃወቲ ፈረንሳ ንመስመር መጥቃዕቲ ክህንደዱ ከሎ ኣርባዕተ ተፃወቲ ናይ ስፔን ነቲ ዝብገስ ወይከ ነቲ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ይኮልፎዎ ነይሮም እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል 3-4 ማለት እዩ ሰለስተ ተጥቃዕቲ ክመፁ ከሎ ኣርባዕተ ናይ ስፔን ይፀንሑ ሕጂ ነቲ ማእከል ሜዳ መን እዮም ዘመሓድሮ ነይሮም ሮድሪ ሎብ ዓብዩ ምስ እውን ፋቢያን ሩዝ ነይሩ እሶም ኣንኬር እዮም ክልትዮም ናይቲ ማእከል ሜዳ መጥቃዕቲ ክመፅኦም ከሎ እቶም ኣርባዕ ዝድረቦም ከዓ እቶም ናይ ክልተ ናይ ክንፊ በረርቲ ኮኩርያን ከምኡውን ፔድሮ ይድረብዎም ከምዚ እቲ ኢንቨርትድ ቁጥሪ ክልተ ኮይኑ ይመፅእ እቲ ኢንቨርትድ ቁጥሪ ሰለስተ ኮይኑ ናብ ማእከል ያኣትዎ ነታ ዳያመንድ ሸብ ሰሪሖም ነቲ ዝመፅእ ማዕበል የጥቅዖ ትራንጉላር ክሰርሑ ከለዎ ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኮኩርያ እዩ ናብ ማእከል ዝኣት ምክንያቱ ፔድሮ ኣስሜትሪክ ሲስተም ስለዝጥቀም እቲ ኣሰልጣኒ ዘይምዕሩይ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ንብሎ እዚ ከዓ ካብ ናይ ሉዊስ ኤንሪከ ዝቐድሖ ናቶ ሪፕሊካ እዩ ብኸም እዮ ከዓ ነዘበ ወሲድ ትዕዝብቲ ትራንግላር ክሰርሑ ከለዎ ኩኩርያኣቱ ስለዚ ነቲዮም ክልተ ኣጥቃዕቲ ዝመፁ ንኣብነት ኦሊሰን እንድሕር ምባፐን መፂኦም ብሰለስተ ኣጥቃዕቲ ገይሮም የፍሽሎማት ሕጂ መዳሕራዊ መስመሩ ክልካ እንታይ ኮኑ ትደጀን ስራሕ ይፈክሰሉ ብዘይብኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓላውዳት ልዑል እምነት ከም ዝነበሮ እዚ ስልጣን እዚ ትማሊ ምስ ፈረንሳ ኣብ ዝገበሮ ናይ ፍርቂ ፍፃሚ ፀወታ ኣነ ትዕዝብቲ ክገልፅ ግኢል ኣድናቆትዮም ገሊፀሉ ምክንያቱ ንምንታይ ደቪድ ራያ ዘይመርፁ እየ ዝብል ነር ንምንታይ ንጋርሻ ናይ ባርሴሎና ዘይመርፅ ዝብል ትዕዝብቲ ነርኒ ኣብዚ ናይ ትማሊ ፀወታ ግን ሪኢና ኢና እንታይ ገይሩ ናይ ሲሞን ከም ስዊፐር ኮይኑ ዝፃወት ነይሩ ከም ዓይነት ዝፃወት ከዓ ልከ ማኒሮ ናይ ጀርመኒ ና ንሪኢ ነርና ኣብቲ ዳሕራዋይ ተከላኸላይ ኮይኑ ሲ ነቶም ኣብ ቅድሚ ዘለዎ ኣርባዕተ ዝሕግዝ ንስ እዩ ትማሊ ሕጂ ክልተ ኩዓሳሱ ብኪልያን ምባፔ ዝተፈተና ኣድሒንዎኒ ብጣዕሚ ካ ዝገረመኒ ኩዕሶ ካብ ቦቱ ወፅ እዩ ኣድሒኑ ክነሱ ገና ቦቱ ከይተመለሰ ከሎ ደዚረ ድወት ሙሉእ ኩዕሶ ተቆፂሩ ክነሱ ኣይደኖ ክርዳእኒ ይከኣለን ከምኡ ገይሩ ሓደ ናይ ቻምፒንስ ዋንጫ ዝወሰደ እሞ ብሉፅ ተፃዋታይ ብሕጂ ኮኸብኒ ዓለም ክኸውን ካ ትግምቶ ደዚረ ድወ ኣብ ካልይ ትፈተነ ናይ ሳይሞን ብቀሊሉ ክሓቅፋ ምካሉ ናይዚ ሰልጣን እዚ ብልሒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስዊፐር ንዑ ምጥቃሙ እውን ብጣዕሚ ዘንእዶ ስራሕ ይሰሪሑ ዋላ እውን ኣብቲ ሸቶ እንድሕሪና ኢብራሂም ብፍላይ ኣነ እታ ካልእ ሸቶ ፔድሮ ዝእተዋሲ ብመንፅር ጂኦሜትሪያ ንኩሉ ግዜ ክዕሶ ዝርዮ ብኸም እየ ዝፈላሰፈሉ የፅኑዕ እየ ማለት ካልኣይ ሙያ ዩ ከም ምኳኑ መጠን ሕጂ እንታይ እዩ እተን ኮሪዶርሳተን ከምቲ ቀዲመ ክገልፀልካ ዝፀናሕኹ ብዊንግ እቲ መጥቃዕቲ ብዮም ሰዱ ነሮም እዚ ኣስሜትሪክ ክብለካ ዝፀናሕኹ ዘይምዕሩ መጥቃዕቲ ሕጂ ፖሮ ክወፅእ ከሎ ንመስመር መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣንደርላፕ እዩ ዝገብር ነይሩ ንሱ ኣንደርላፕ ክገብር ከሎ ኩኩርያ ናብ ማእከል እዩ ዝኣቱ ኣይከይድን ይምስ ምክንያቱ ቅልጡፍ መልሰ መጥቃዕቲ ወይ ብሬካ ወይ ካብ ኣንፃር ጋንታ እንድሕር መፅ እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ መስመር ምክልኻል ቀዲመ ዝገለፅኩል ከዓ ሮድሪን ፋቢያን ሩዝ ዝነበሮ ከይግድዑ ኩኩርያ ምስም ኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ተሸቶ ክተዋቱ ከላ ፔድሮ በዕሉ በጊሶ ከበግሳ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም ኮይኑ ነሩ ደዚረ ድወን ኮነ ተቀይሩ ዝኣተወ ድሕሪ ረፍትን ኣብ ቅድሚ እዮም ነሩ ኩዕሶ ኣስሊኹዋ ናብ ፋቢያን ሩዝ ናብ ኦልሞ ሰይድዋ ኦልሞ ክሳብ ኣሲስ ዝገብሮ ወዲቁ ተፀጊሙ ክሳብ ኣሲስ ዝገብሮ ነዚ ተፃወታይ እዚ ትራክ ዝገብሮ ኣንፃር ጋንታ ኣይነበረን ደዚረ ድወ ትራክ ኣይገበሮን ኮነ ትራክ ኣይገበሮን ብኣንፃሩ ካ ተቀይሩ ዝኣተወ ንዊልያም ሳሊባ ዝቀይሮ ላክሮዋ ንሱ እውን እንድዕ ቅሬታ ገብርለ ከምዚ በቃለ ከም ትዕነ ድ ሓደሓደ ግዜ ገለ ተገብሮ ይጠፋእካ ብሂወት ከም ዕኑድ ኮይኑ ተሪፉ ሕጂ እተን ናይ ጂኦሜትሪ ዝበልኩ ከዓ ኣብ ጊስዋ ኩዕሶ እታ ክጎየላ ዝኽእል መስመር ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጣ ጎዩ ከይዱ ትራክ ዝገብሮውን ኣይነበረን ኣብ ቦክ ሰኣት እዩ እትድና ሸቶ መዝግብ እዚ እንታይ እዩ ስራሕ ናይ ኣሰልጣኒ ኣብ ቅድሚ ፀወታ ከዓ ኣብ ስልጠናን ኣብ ወረቀትን ተወዲ ዝመፀ ስራሕ ከም ምኳኑ መጠን ተተግቢሮ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብጣዕሚ ሃተድመቅም ስለዚ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ኣዝያ ብልፅቲ ኣብ ሓደ ተፃዋታይ ዘይተኣምን ኣብ ኮኮብ ተፃዋታይ ዘይተኣምን ኣብ ሙሉእ ጋንታ ተኣምን ናይ ሓበራዊ ስራሕ ትሰርሕ ሃገራዊት ጋንታ ኮይና ርኪበ ምናልባሽ ምስተን ቅድሚያ ዝነበረ ሃገራዊት ጋንታ ብፍላይ ናይ 2010 ተወዳድረ ከሎ እቲያ ትበልፅ እየ ዝብል ኣነ ግን ብሓፂሩ እዚ ስልጣን እዚ ዋንጫ ዓለም ልምዲ የብሉን ምስ ዲዲር ዲሾ ኣረኣይካ ግን ዋንጫ ኤውሮፓ ወሲዱ መፅ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ኢንተርናሽናል ግጥም ከይተሰዓረ ምምፁ ኣዝዩ ዝድነቂ ምስ ዘለዎ ግርማ መጎስ ምስ ዘለዎ ዓቅልን ትዕግስትን ርጉእነትን ኣዝዩ ዝድነቕ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ረኪበ ሃገራዊት ጋንታ ብመንጥል ኣዝያ እትድነቕ ሃገራዊት ጋንታ እያ።
ዝበዝሐ መቸም ጠቂስካ ኢኻ እቲ ናይ ታክቲክን ናይ ስልትን ብልጫታት ኣብ ምሕንፃፅን ኣብ ምትግባርን ናይ ስፔን ገሊፅካ ኣለኻ። ምናልባት ኣብ ገሊኡ ካብ ውልቂ ተፃወቲ ፈረንሳውያን ከማል ትፅቢታት ነይሩ እዩ። ንኣብነት ደንበለ ኣብ ገሊኡ ፀወታታት ብጣዕሚ ኣድማዓ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣብተን ውሕዳት ፀወታታት ብፍላይ ኣብዛ ናይ ፍርቂ ፍፃሚ ከዓ ካብቲ ምሻሎ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዓለም ዝተባሃለ ደይትፅበዮ ኣድማዕነት ዘይምህላው ትርኢኻ ሞ እቲ ናይ እምባፐ ብወገኑ ገሊፅካዮ ኣለካ ምናልባት እቲ ናይ ኩኩረያ ተወሳኺ ሰብ ወይ ከዓ ፐርሰናል ነቶም ሰባት ብፍላይ እታ ሓንቲ እምባፐ ክቐልዓ ኢሉ ቀዲምዎ እግሩ እቲ ዝመንጠሎ ኩኩረያ ዘድሓና ካብተን ዝጥቀሰን ንስፔይን ገሊፅካዮም ኣለ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዳርጋ ሙሉእ ኣትክንብሎም ንኽእል ኢና ዋላ ኣብ ተኸላኸልቲ ድዩ ኣትክዕቲ ድዩ ብልጫ ናይቲ ሓላዊ ልዳት እውን ገሊፅካዮ ኣለካ ኣብ ሓደ እዋንሲ ደንበለ እምባፐ ኦሊሴይ ክልቲኦም ባርኮላን ድወን ከማንፅ ድወ ሕጂ ብቐላሉስ ቺፕ ገይሩ ከእትዋ ትኽእል ነበረት ኩዕሰያታ ዝገለፅካያ ማለት እዩ እንታይ ኣብ ከምዚ ዘየድምዑ ትፀቕጢ ስለዝለዓለ ወይ ዝሓየለ ድዩ ወይስ ስፔን ንዝኾነ ናቶም ስልትታት ይኹን ሕቶታት መልሲ ስለ ዘለዎም እዩ ምስኣታ ሒዝካኻኒ ኣሰልጣኒ ዲዴር ዴሻምፕ ገሊፅካ ኣለካ ንኣብነት እቲ ተመክሩ ብቐሊሉ ሸለል ትብሎ ኣይኮነን ኣብ ዓወታቱ ኣብቲ ንኩዕሶ እግሪ ዓለምን ኤውሮጳንሲ ብዙሕ ለውጥታት ዝረኣየ ሞ እስኪ ድሓን ዚዳን ክርከቦ ምኳኑ ርኢካ ካብኡ ከለካ ምስ ክትውስኻ ማለት እዩ ከመይ ክትከውንታ ናይ መፃኢ ሃገርታ ፈረንሳ ማለት
እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ተፃወት እዚኦም የሚኖሞ እንዲኦም ንሱ ኣሚኑ ኣሰሊፎም ሳቶን የሚኖሞ ናይ ብሓቂ ናይ ፈረንሳ መስመር መጥቃዕሲ ኣዝዩ ዘፍርሒ ዝበዝሒ ሽቶታት ዘመዝገቡን ኣብዚ ውድድር እዚ ክሳብ ፍርቂ ፍፃሚ ማለት ንሶም እዮም ስፔን ብኣንፃሩ ሓንቲ ሸቶ ኣትያትዮም ደረጃ ዝበፅሖም ሕጂ እዞም ተፃወት እዚኦም ክሳብ ፍርቂ ፍፃሚ ኣሳሊዮም ከ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ደንበለ ናይ ባሎንዲዮር ተዓዋታ እዩ ሻምፒዮንስ በሊዒ እዩ ሃትሪክ ክሰርሐ እውን ድሕሪ ሌሎ መሲ ንሱ እዩ ዚ ቶርናመንት እዚ ሓደሓደ ግዜ እውን ከምኡ ይድፈነካ በቃ እምነት ኣብ ውልቀ ሰባት እምነት ኣብ ሓደ ጉጅለ እምነት ኣብ ሓደ ነገርቲ ብልሞ ኣማራፂታት ንከይትወስድ ይድፈነካ እዩ ብዘይቀልዓለም እዩ ዝበካ ሕጂ እንታይ እዩ ዝድፈኖ ከዓ እንታይ እተን ንሳቶም ዝጎይለን መስመራትን ሕንፃፃትን ብመንፅር ኣቀዲሞ ዝገለፅካ ጂኦሜትሪ ፊዚክስ ንድሕሪኢካ ኩለን ስለዝደፈንዎን ሓደ ነዚ ክምልስ እንዳኸኣለ ኣይመለሰን ብመሰረቱ ግን ቅድሚ እዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ይኽእል ነይሩ ኣይምልስ ምባልና እቶም ብሓንሳብ ንዝበዝሒ ፀወታት ዝስለፉ ነበሩ ኮነን ኣድራን ራቦትን ነቲ ኣብ ማረምቲ ዝነበረ ኣብ መጉዳእቲ ዝነበረ ናብ ፀወታ ምምላሱ ኦሬሌሽሞ ሸዋሚኒ እቲ ጥምረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ነቲ ማእከል ሜዳ ብፅቡቅ ተዋፂሮም ነበሩ ንዚ እውን ተሓታት ባዕሉ ኣሰልጣን እዩ ምክንያቱ እንታይ ከመ ይመስለካ ኣድራን ሮቤት ሚዛን ፀወታ ምሕላው ኣዝዩ ዝወፃሉ ኮነ ቦክስ ናብ ቦክስ ዝጎይ ቀሊል ተፃዋት እንታይ ንዑ ናብ ቤንች መሊስካ ንኣውሬሌሽን ምምፃእ ኣነ ዓብዪ ጌጋ ዝሰርሐ ኮይኑ ይስማዕኒ ካብቲ ቀዳይ ጠንቅ ድሕ ክንጠቕሶ ኮይና ኣውሬሌሽን ናብ ቦክስ ኣትውልካ ንሱ ኣብቲ ዳሕርዋይ ዞና ከለላ ናይቶም ዳሕርዋ ተኸላኸልቲ ኮይኑ ልክዕ ሰርሓልካ ይኽእል ንቅድሚት ግን ቁርባ ይድፋልከ ኮነ ግን ርኢና ኢና ካብ ቦክስ ናብ ቦክስ ይጎይ እቲ ከዓ ነቲ ካልእ ዝሰርሑ ጌጋ ቅድሚ ዕረፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ብመንፅር ዘመዝገበ ተቁፅር ንሕሪኢና ኣድራን ራቦ 7.4 ነሩ ካልኦት ብሙሉ ኣብ ትሕቲ 7 ነሩ ቅልጥፍቲ ቢጫ ካርድ ወሲድ ኢልካ ንዳሕርዋይ 45 ደቂ ቀይርካ ምምፃእ እንታይ ማለት እዩ ግድን እዩ ኩዕሶ እግሪ ብጫ ክትወስድ ቀያ ክትወስድ ካልእ ካልእ እውን ኣሎ ግን ንኣድሪያን ራቦት ኣብ ሜዳ ኣፅኒሑ ንኣውሬሌ ሽማምና ወፅኡ ነቲ ምስ መሳኒቱ ኮይኑ ንኩልና ማለት ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳስ ልዕሊ እቲ ንፈልጣን ንፈትዋን ከም ንፈትዋ ዝገበሩናስ እቶም ክልተ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝነበሩ እዩ ንክልትዮም ኣላፊ ንዳሕርዋይ 45 ደቂ ክፅዋት ክንዝፍትን ኣይገበሮ መሊሱ ዘራርቡ ግዜውን ነይርዎኮዩ በሺ ዲዴር ዴሻምፕ ዕድለኛ እዩ ቀልጢፋያ ሸቶ ተመዝጊባቶም ኣንበላ 19 20 ደቂታ ፔናልቲ ዝኣተወቶም ብዙሕ ግዜ ነይርዎ እዩ ክምልስ ኣይመልሶም እዚ እቲ ድኻሚ ብዓብዪ ግን እቲ ናይ ስፓኛ ዕብላላዩ ከምዘይገበረ ኣይትብልና ክትቂሮም ካ ኣለካ ፀዋት ንድሕ ኦሊሰ ንምንታይ ክሳዕ ክንዱ ግዜ ትዎ ኦሊሰ ሲ ንሱ ዝንቀሳቀሱ ንሱ ዝገበሉ ቦታ ብሙሉ ንድሕ ደፊኖሞ ረአ መጀመርያ ቁጥር 10 ቦታ ይፅለ ነሩ ዳዕራይ ናብ መስመር ኣውፅዎ መስመር ተወፀኑ ክ ሓንቲ ክገብር ይከኣል ክሕልፎ ይከኣሎ ምበሮ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣማራፂታት ነሮ ብዙሓት ተፃወት ነሮ ቤንች ናይ ፈረንሳ ንድሕ ርኢኸ ከማ ከም ጋንታ ምልእቲ ኮይኑ ክመፅእ ይኽእሉ ኣብ ቅድሚ ቱራምን ማተይታን ኣለው ኣብ ማእከልካ ከምዝብለካ እዞም ተቀርት ኣለው ምክልኻል ኮናት ዝምራሕ
ቸርኪ ኣሎ ተቐንዲዎ መዛርብ ርእሲ ኮይኑ ዝነበረዎ
ናብ እውን ክመፃካ እንዴ ቸርኪ ከዓ እንታይ መሲሉ ካ ልክ ከም እስፓኛ ፈጠራዊ ተፃወታ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ፋይናል ሰርድ ውድኣት ወይ ጣጠአን ዝወዳ ቆዓሳሱ ከስልኩ ይኽእል እዩ ሚዛን መስመር ምክልኻል ናይ ኣንፃር ጋንታ ከም መዛብለልካ ይኽእል እዩ ቀሊል ተፃወታ ይኮን ስለምንታይ ነቲ ተፃወታ እዩ ዝእውን ሒደት ደቃይቅ ክትፃወት ኣፍቂድሉ ወይ ሒደት ደቃይቅ ንክትፃወት ናብ ሜዳ ልኢኽዎ እዚ እውን ኣይርዳእካን ይስወረካ ድና ክንሎ ይድፈነካ ድና ክንሎ ወይ ሓንሳብቲ ምስተደሃልካ እቲ ናትካ ስምዒት ወይ ተኣድርናሊን በጥ ምስ በለ ንክትስእ የሸግረካ ማለት እዩ ብከምዚ ከዓ በቃ እዚ ኣሰልጣን እዚ ኣይ ቲንክ መፋኖ እዩ ብሕማቅ ዛዚሞ ኣሎ ምናልባሽ ናይ ደረጃ ሳልሳይ ሒዙ ንድሕር ከይዱን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ንስ ክትገልፆ ፀናሕካ ዚነዲን ዚዳን ኣቐዲም እዩ ተባሂሉ ርከቦ ምኳኑ ዲዲር ዴሻን እውን ዝነበረ ኮንትራክት ምስ ሃገራዊ ጋንታ ወዲ ኣሎ። ዚዳን ከዓ ሕጂ ኮይና ክንግምቶ ከቢድ እዩ ንዚዳን። ኣነ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ርእዮ ስለዘይፈልጥ ብደረጃ ክለባት ግን ምስ ሪያል ማድሪድ ናይና ልክዕ ከዋክብ ተፃዋቲ ሒዙ ነታ ጋንታ የሰልጥና ስለዝነበረ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ካትሉ ዋንጫ ምሳሉ የንዶ እዩ። ኣብተን ብዘይ ቻምፒዮንስ ዝኸደለ ንድሕር ሪኢካ ግን ከዋክብ ተፃዋቲ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ ኣሰልጣን ስለዝነበረ ዚዳን ከም በዓል ናይ ክለባት ኣሰልጣን ማለት ከም በዓል ኣንቸሎቲ ይበል ከም በዓል ኣሌክስ ፈርግሰን ወይ ፔፕ ጋርዴላ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ክትብሎ የፀግመካ እዩ። ሕጂ ብልክዕ ክፍተን እዩ። ኣብቲ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ከቢድ ስራሕ ይፅበየ ኣሎ። እዚ ትማሊ ዝገጠሞም ናይ ስነልቦና ቁስሊ እውን ከመይ ገሪሑ እዩ። ን2030 ዋንጫ ዓለም የዳልዋ ቅድሚ እውን ዋንጫ ኤውሮፓ ኣሎ። ቀሲ ኢልና ክንርኢና ሕጂ
እሞ ናብተ
ኩብራ ሰማዕትና እዚ ክትሰምዖ ፀናሕኩም ኢብራሂም ዓልን ነጋ ወልዲ ጌርጌስን ብዛዕባ ክካየድ ዝቐነ ብናይ ፍርቂ ፍፃሜ ዋንጫ ዓለም ዝምልከት ገምጋሞም እዮም ክህቡ ፀኒሖም። እቲ ዕላል ኣይትወደን ብምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ከምቲ ዝተገልፀ ሎም ንግሆ እቲ ውድድር ተዛዚሙሎ ስጳኛ ሓደ ባዶ ንኣርጀንቲና ብምስዓር ዛዚማቶላ ሻምፒዮን ኮይናላ። ናይዚ ገምጋም እውን ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣብ ዝመፅእ ተኸታተሉና በዛ ናይ ወዲ ገብሩ ኣቢልና ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክንከይድ ኣብ መፅናዕቲ ህዝቢ ናይ 2026 ከም እተቆፀርኩም ንምርግጋፅ ክትገብርዎ ዝግባእ ነገራት ዝምልከት እዩ። ሰናይ ምክትታል። ናይ 2026 ቆፅራ ህዝቢ ሰሉስ 11 ነሓሰ እዩ። ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ነፍሲ ወከብ ሰብ ክቁፅር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ዘሎ ነፍሲ ወከብ ሰብ ክቁፅር ኣለዎ። ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ኣበይ ከም እንነብር፣ ኣብ ቤትና እንጥቀመሉ ቋንቋታት፣ ዘድልየና ሓገዝን ኣውስትራልያ ከም ህዝቢ ብኸመይ ትልወጥ ከም ዘላ ንምርዳእ ዘገልግል እዩ። ምቁፃር ማሕበረሰብካ ባህልኻ እምነትካን ከም ዝውክል ይገብር። ነቲ ዝግበር ቆፅራ ህዝቢ ኣብ ቤትኩም ብኸመይ ከም እትመልእዎ ኣብዚ ክግለፅ እዩ። እዚ ብቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኣውስትራልያ ዝግበር ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ንዝነብሩ ሰባት ቤተሰብን ኣብ ነፍሲ ወከብ 5 ዓመት ይቁፀር። እዚ ከዓ ቆፅራ ህዝብን ኣባይትን ተባሂሉ ወይ መፅናዕቲ ወይ ሰንሰስ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ዝእከብ ሓበሬታ ነቲ ከባቢኻ ወይ ማሕበረሰብካ ዝረኽቦ ኣገልግሎት ቅርፂ ንክህልዎ ዝሕግዝ እዩ። ናይ ኤቢኤስ ሰንሰስ ሃገራዊ ውሃቢ ቃል ኤምሊ ዋልተር እቲ ምቁፃር ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ምእካብ ሓበሬታ ከም ዝኾነን ገለ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ኣሃዛዊ ትሕዝቶ ተሃገር ከም ዝህቡን ትገልጽ።
The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics.
من مخنا زحبر مسرحي مسغيزي بخمين الوقت كم زلناون زريو الى تقطرا حزبي بزعباتنا تمرتي بهلاو دحربايتا سراحن زملكت حتوتات يحتت بزدما بزعبا قطباوي محبراون بهلاون كونتات اوستراليا سفح سئلي زهبيو. ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ንውልቀ ሰባት ንስድራ ቤታትን ማሕበረሰብን ኣበይን መዓስን ከም ዘድሊ ግቡእ ኣገልግሎትን ትሕተ ቐርፅን ክረኽቡ ዘግብርን እዩ። ናይ ቋንቋ ኣገልግሎት፣ ቤት ትምህርቲ፣ ሓለዋ ጥዕና፣ ናይ ማሕበረሰብ ፕሮግራማት፣ ህዝባዊ መጓዓዝያን ናይ እግሪ ምትካል ዘካትት እዩ። መን እዩ ነዚ ቆፅራ ክመልኦ ዘለዎ? ኣብ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ምሸት ማለት ኣብ 11 ነሓሰ 2026 ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሰብ ክቁፀር ኣለዎ። ነቲ ቆፅራ ናይ ህዝቢ ምምላእ ናይ ግድን እዩ። እዚ ማለት ድማ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ክትሳተፍ ኣለዋ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክቁፀር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ንኣህጉራውያን ተምሃሮ፣ በፃሕቲ፣ ቪዛ ንዝሓዙን ንህፃናት እውን ዘጠቃልል እዩ። ገሊኣቶም ሰባት ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ንህፃናት ኣብ ግምት ኣየትውዎምን እዮም ትብል ሚስ ዋልተር። ናይ ቤተሰብኩም ምምላእ ቆፅራ ህዝቢ ክትውድኡ ከለኹም ንኩሎም እቶም ኣብ ቤትኩም ዝህልው ሰባት ከተካትትዎም ኣለኩም። ኣብቲ ቆፅራ ዝግበረሉ ለይቲ ኣብ ገዛ እንተዘየለኹ ኸ ኣብ 11 ሓሰ 226 ኣብ ወፃ ሃገር እንተሊኻ ቆፅራ ህዝቢ ክትመልእ ኣየድልየካን እዩ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ትጓዓዝ እንተለኻ ንኣብነት ምስ መሓዙት ኣብ ካምፒንግ እንተለኻ ወይ እውን ኣብ እንዳ ብፃይካ እንተሓዲርካ ነቲ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ፎርም ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ክትመልእ ኣለካ። እቲ ቆፅራ ህዝቢ ኣበይ ከም እትነብር ንዝሕተት ሕቶ እውን ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ ለይቲቲ ክትውደኦ እውን ኣየድልየካን እዩ። መልስታትካ ግን ኣብ 11 ሓሰ 226 ኣበይ ከም ዝነበርካ ዝሕብር ክኸውን ኣለዎ። ነቲ መምርሒ ምስ ተዋህበካ ቀልጢብካ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ። እንታይ ዓይነት ሕቶታት እዩ ዝሕተት? ኣብቲ ቆፅራ ህዝቢ ዝካየደሉ ምሸት መብዛሕትኡ ስድራ ቤታት ነቲ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኣብ ኦንላይን ዝርከብ ኣገባብ ኣቆፅራ ህዝቢ ብኸመይ ከም ዝመልኦ ዝገልፅ ደብዳቤታት ክበፅሖም እዩ። ገለ ስድራ ቤታት ዝምላእ ናይ ወረቐት ቅጥዕ እውን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሚስ ዋልተር ከም ትገልፆ እቲ ቆፅራ ህዝቢ ብዛዕባ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ስራሕ ከምኡውን ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ዝምልከታት ሕቶታት ዝሓዘ ኮይኑ ብዛዕባ ሓንቲ ስድራ ቤትን ማሕበረሰብን ሰፊሕ ስእሊ ዝህብ እዩ።
The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint.
ሓደ ሰብ መበቆሉ ኣብ ኦሪጂናዊ ወይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ምዃኑን ኣብ ገዛ ዝዛረቦ ዓይነት ቋንቋ ትውልዲ ዓድን ናይ ወለዲ ትውልዲ ዓዲ መበቆሉን ሃይማኖትን ኣብ ኣውስትራልያ ዝኣተወሉ ዓመት ከምዚ ዓይነታት ታርእስታት ዝሓዘ ሕቶታት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝህቦ ናይ ውልቂ ሓበሬታታት ምክፋል ዘሰክፈኒ እንተኾነ ኸ ምስጢራውነትካ ንምሕላው ኣብ ቦትኡ ሓለዋታት ኣለው። እቲ ቆፅራ ህዝቢ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ካብ መላእ ህዝቢ ዝርከብ ሓበሬታ እዩ። እቲ ቆፅራ ሽምካን ኣድራሻኻን ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከብ ልክዕ ሓበሬታ ንምድጋፍ ይሓትት። ኣስማት ኣብ መጀመርታት መስርሕ ካብ ካልእ ዝርዝራት ሓበሬታ ይፍለዩ እዮም። ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ንዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል ወይ ንካልእ ከነካፍል ብሕጊ ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ማለት እቲ ትህቦ ሓበሬታ ምስጢራዊ ኮይኑ ብፅኑዕ ዝሕሎ ከምኡን መንነትካ ንምፍላጥ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ። ብዘይካ ኤቢኤስ ካልእ ናይ መንግስቲ ክፍልታት ዝርከቦም ውድባት ብዛዕባ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ቅጥዒ ዝተተሓዘ ውልቃዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም። ሕቡእ መንነት ዘለዎ ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ብማሕበረሰብ ንመክሰብ ዘይሰርሑ ትካላት፣ ናይ ንግዲ ትካላትን መንግስትን ይጥቀምሉ እዮም። ዌልካሚንግ ኣውስትራልያ ሓደ ካብዞም ትካላት እዩ። ኣብ መላእ እዚ ሃገር ምስ ዝርከቡ መንግስታት፣ ምስ ስፖርት ክለባት፣ ምስ ዩኒቨርስትታት ከምኡን ምስ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝሰርሕ ትካል ድማ እዩ። ናይ ዌልካሚንግ ኣውስትራልያ ሓላፊ ኣሊም ዓሊ እቲ ብቕንዕና ትህቦ ምላሽ ስለምንታይ ከም ዘገድስ ይገልጽ።
Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that
ቋንቋኻ፣ እምነትካ፣ ባህልኻ ብንጹር እንተዘይመዝጊብካ እቶም ዝምውሉልካ ሰባት ኣይርእዩኻን እዮም ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ቆፅራ ቁኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እንታይ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ? ንኹሉ ሕቶታት ቆፅራ ህዝቢ ብትኽክል ምምላሽ ድምፅኻ ይረጋግፅን ማሕበረሰብካ ድማ ይውከልን። ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላት ማሕበረሰባት ናይ ቋንቋ ሓገዝን ካልእን ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን እውን ውጥን ከውፅኡ እንከለዉ ነዚ ኣብ ግምት ዘእትውዎ እዮም። ሚስተር ዓሊ ኩሎም ሰባት ነቲ ሕቶታት ብቕንዕናን ብልክዕን ክምልሱ ተማሕፂኑ። እቲ ተሳትፎ ብዛዕባ ክትረአን ክብርኻ ምሕላው ምርግጋፅን እዩ። በዚ ድማ ሕብረተሰብካ ዝግብኦ ፀጋታት ይምደበሉ ማለት እዩ። ፒተር ዱካስ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ኤትኒክ ኮሚኒቲ ካውንስል ኣውስትራልያ ወይ ፌካ እዩ። ንሱ ከም ፌካ ዝኣመሰሉ ማሕበረሰባዊ ትካላት ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ብቋንቋ ንምድላው ምስ ኤቢኤስ ይተሓባበሩ እዮም ይብል። ቁኑዕ ሓበሬታ ምርካብን ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሲቪክ ናብራ ምዃኑ ንክርድኡ ምሕጋዝን እዩ። ኣሊም ዓሊ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ሓበሬታ ንዌልካሚንግ ኣውስትራልያ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ምክንያቱ ነቶም እንሰርሓሎም ትካላት ዝያዳ ሓንጎፋይ ኢልና ክንቅበሎምን ኣብ ግምት ኣእቲና ክንሰርሕን ብዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ብዝበለፀ ክንሰርሕን ስለ ዝሕግዘና እዩ። ሓበሬታታት መፅናዕቲ ህዝቢ ንማሕበረሰብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ እንታይ ረብሓ እዩ ዘለዎ? እቲ ቆፅራ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ናይ ሓቂ ፅልዋ ኣለዎ። እቲ ትህቦ ሓበሬታ ንማሕበረሰብ ጉጅለታት፣ ናይ ንግዲ ትካላትን መንግስትን ብዛዕባ ሓደ ሕብረተሰብ ክረኽቦ ዝግብኦ ዓይነት ኣገልግሎታትን ደገፍን ኣብ ሓበሬታ ተመርኪሶም ንክውስኑ ዝሕግዝ እዩ። ኣሊም ዓሊ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ሓበሬታ ከም ህዝቢ መን ምዃንና ዘርኢ ካርታ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል። ንኣብነት እቲ ሓበሬታ ትሑት ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ቋንቋ ኣብ ዘለዎ ውስን ቦታታት ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ምስ ዘርኢ እቲ መርትዖ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ከም ናይ ቋንቋ ክንክን ጥዕናን ናይ ትርጉም ኣገልግሎታትን ዝኣመሰሉ ነገራት ንምድጋፍ ዝያዳ ኣተኩሮ ይግበረሉ። ብዘይካዚ ባህላዊ ምኽርን ምወላን ዕሽሽ ዘይንብሎ ሕቡእ ማሕበረሰብ ከም ዘሎ ንኸነለሊ ዝሕግዘና እዩ። እቲ ዓብ ስእሊ ክትርኢን ከለካ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ባህሊ ዘለዎ ማሕበረሰብ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ። ነዚ ንምሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ዝያዳ ዝደልደሉ ማሕበረሰባት ኣብ ከም ደገፍ ንኣረጋውያን ዝኣመሰሉ ፍሉይ ድሌት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ሓደስቲ መጻእቲ ግና ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከድልዮም ይኽእል ወይ እውን ከም መንበርን ቤት ትምህርትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ከድልዮም ዝኽእል እዩ ይብል ሚስተር ዱኳስ። ምዚ ጉዳይ ዝተሓሓዘ ሓገዝ ይርከብ ዶ? ዕለት ቆፅራ ህዝቢ እናቐረበ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ኣውስትራልያም ዝርከባ ውድባት ናይ ንግዲ ትካላትን ምስ ጉጅለ ማሕበረሰባትን ይሰርሕ ኣሎ። በዚ ድማ ሰባት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ቆፅራ ህዝቢ ክመልኡ ከም ዝኽእሉ ምርግጋፅ እዩ። እዚ ንከተማታት ንዞባታትን ንርሑቅ ከባቢታትን ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ገዝኦም ንዝረሓቁ ሰባት እውን ኣብቲ ቆፀራ ከም ዝኣትዉ ንምርግጋፅ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሆቴላት፣ ሆስፒታላት፣ ማዓስከራትን መናፈሻታትን ኣብ ጉዕዞ ንዝርከቡን ደገፍ ይግበረሎም እዩ። ሚስተር ዓሊ ከም ዝብሎ ኤቢኤስ በረርቲ ፅሑፋት፣ ናይ ኦዲዮ መምርሒታት ከምኡን ናይ ቪድዮ ሓገዝ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ ከረክብ እዩ። ናብ ወግዓዊ ናይ ህዝቢ ቆፀራ ህዝቢ ቦታታት ብኣካል ብምኻድ ብመገዲ ማእከል ቆፀራ ህዝቢ ኣቢሉ እውን ናይ ቴሌፎን ሓገዝ ኣሎ። ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ ድማ ናይ ቲስ ናሽናል ኣገልግሎት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ቆፀራ ህዝቢ ዝግበረላ ምሸት 311 ነሓሰ ምዃኑ ኣይትረስዑ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እንተሊኹም ከም ዝተቆፀርኩም ኣረጋግፁ። ንክትመልእዎ ሓፂር ግዜ ጥራይ ዝወስድ እቲ እትህብዎ ሓበሬታ ግን ንዝመፅእ ዓመታት ንማሕበረሰብኩም ዝህቦ ኣገልግሎትን ደገፍን ኣብ ምቕራፅ ኣዝዩ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅምዛሙ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ስምምዕ ተኽሲ ካብ ዝፈርስ ንድሓር ንፈለማ እዋን ሰራዊት ኣሜሪካ ኣባላቱ ከም ዝሰኣ ንድሕር ምግላፁ፣ ኣሜሪካ ንቴሄራን ብከቢድ ከም ትቐፅዓ ዋሽንግተን ኣጠንቂቓ፣ ሰልፊ ጥምረት ነቲ መንግስቲ ሌበር ብዛዕባ እስላሞፍያብያ ወይ ፅላኣት ኣብ ልዕሊ ምስልምና ኣብ ኣውስትራልያ ዝምልከት ዝቐረበ ፀብጻብ ምላሽ ዝሃቦ ይምርምሮን ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝህበሉን ገሊፁ። እስጳኛ ኣንጻር ኣርጀንቲና ብተወሳኺ ግዜ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ተዓዋቲት ወይ ሻምፒዮን ኮይና። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመርህ ብሩህ መዓልቲ